Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednik Pahor po srečanju z najverjetnejšim mandatarjem Golobom o potrebi po spoštljivi govorici in kompromisih, ki so znak moči, ne šibkosti, pravi.
Preštetje glasovnic po pošti razmerja v parlamentu ni spremenilo.
Peter Merše ocenjuje, da z imeni, ki so zaokrožila za nove ministre, dobivamo reciklirano ekipo.
Cestnik, kako je lisica kmetom Kula odnesla kokoške in kaj mora razmisliti tudi Janez Janša.
Vojna v Ukrajini traja že 62. dan, tudi v Moldaviji eksplozije.
Vreme oblačno s plohami, bo tudi jutri v četrtek več sonca. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Prvak gibanja Svoboda Robert Golob se je danes na neformalnem srečanju že sestal s predsednikom države Borutom Pahorjem. Ta mu je zagotovil polno sodelovanje v njegovi želji, da bi vlado oblikoval čim prej. Običajno je potrebno na vlado čakati približno 2 meseca, če bo šlo po načrtih, pa bi jo lahko dobili že v začetku meseca junija, je dejal predsednik republike. Po predstavitvi postopkov je dejal, da bo sam tvorno sodeloval z vlado tako kot z vsemi doslej.
Predsednik republike Borut Pahor je uvodoma dejal, da bo tudi tokrat poudarek na sodelovanju, kolikor bo pač predsednik vlade to želel.
Kot sem v teh 10 letih večkrat povedal, kot predsednik republike vlad niti ne podpiram, jih tudi ne podiram, z njimi sodelujem. Tako bom sodeloval tudi z vlado, ki jo bo pričakovano vodil dr. Golob. Želim mu, da jo vodi uspešno, da mu to delo, čeprav bo težko, nudi neko zadoščenje, da izpolni visoka pričakovanja ljudi, tudi tistih, ki zanj niso volili, ter se priporočam za tvorno sodelovanje.
Najverjetnejši mandatar dr. Robert Golob je na to pojasnil, zakaj si želi čim prej sestaviti vlado.
Definitivno si želimo, da je vlada operativna pred počitnicami, zato da se pripravimo na jesen, da se pripravimo na to, če se COVID ponovno pojavi jeseni in da se pripravimo na energetsko draginjo. Vsak teden, ki ga bomo imeli več, iz tega naslova nam bo vsem skupaj zelo koristil.
Z nekaterimi strankami je pogovore že opravil, z ostalimi jih bo prihodnji teden. Potem, ko je že omenil, da SDS in NSI ne namerava povabiti k pogovorom, pa je predsednik republike danes pomenljivo dejal, da smo si v stališčih res da različni, ampak pomembno je sodelovanje, strpna govorica in doseganje kompromisov.
Čeprav bo vlada nosila tako rekoč vso odgovornost za vodenje vlade, vendarle vodi državo in se bo dostikrat morala potruditi, da dobi za kakšne stvari tudi razumevanje, vsaj če ne podporo opozicije. V tem smislu sem vedno bil zagovornik nekega elementarnega sodelovanja med koalicijo in opozicijo. Ne mislim, da tukaj treba biti neiskreno odprt za to, če take politične volje ni, ampak mislim, da je pomemben nek elementarni konsens, da je sodelovanje v prid vseh in da kompromisi niso znak šibkosti, ampak znak moči.
Robert Golob je na to odgovoril.
Upoštevam vsako priporočilo, zaradi tega, ker več ljudi definitivno več ve. Sam sem pa že povedal, da vidim priložnost na projektnem oziroma programskem nivoju. Obstajajo nekateri izzivi, ki jih rabimo nasloviti v tem mandatu, ki bojo zahtevali ustavno večino in to avtomatsko pomeni pogovarjanje z opozicijo. Zagotovo pa ne vidim potrebe potem v tem trenutku.
Je bil jasen Golob.
Po volitvah v državni zbor so stekli prvi neformalni pogovori o oblikovanju nove vlade. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je in predsednica SD Tanja Fajon sta po današnjem srečanju bila sicer redko besedna, a zadovoljna s pogovori, ki za zdaj po njuni oceni tečejo dobro. Medtem pa v javnosti že krožijo imena za nove ministre, ki po besedah novinarja domovine Petra Meršeta kažejo, da dobivamo reciklirano ekipo. Medtem pa so rezultate volitev že analizirali v SDS in NSI. Prispevek Alena Salihoviča.
Predsednik gibanja Svoboda Golob že od nedelje poudarja, da se bo pri sestavljanju nove vlade pogovarjal s koalicijo KUL pa tudi civilno družbo. Že vnaprej pa je izključil pogovore z SDS in NSI.
Ja, glede na to izrazito izključujočo držo, ki me je nekoliko, mislim, ni me zelo presenetila nekoliko, pa vendarle vseeno sem pričakoval, da bo vsaj nekako pro forma, morda vsaj Novi Sloveniji, Robert Golob poslal kakšno vabilo za pogajanje. Očitno so se vnaprej odločili, da gre za povsem levičarsko vlado, ki zaenkrat ne kaže ambicij, da bi poskušala presegati te delitve, o katerih je sicer tako veliko govorila v času volilne kampanje.
Je povedal Merše. Zaokrožila so že prva imena za ministre, med njimi je zdravnik Daniel Bešič Loredan in nekdanja veleposlanica Marta Kos, predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, predsednica SD Tanja Fajon in nekdanja sodnica Urška Klakočar Zupančič. V vladi bi lahko videli tudi kadre iz LMŠ in SAB, ki sta izpadla iz parlamenta. Za kakšno novo ekipo, če jih sploh lahko tako rečemo, bo šlo, smo vprašali sogovornika.
Ne bo šlo za neko resno novo ekipo, gotovo bodo kakšne imena, ki jih še ne poznamo. Vsekakor pa je to reciklirana ekipa, trenutno praktično že ves čas v času levih vlad. Sej tudi prejšnje leve vlade niso prinašale nekih novosti na politični parket, ampak so predvsem reciklirale neke stare kadre iz časa LDS.
Sicer pa nekatere stranke že analizirajo rezultate volitev. Če predsednica SD Fajon zaradi slabega rezultata ni odstopila, pa je to storil podpredsednik SD Jernej Pikalo. V aktualnih vladnih strankah SD in NSI, ki se po nedeljskih volitvah selita v opozicijo, na volitvah pa sta v primerjavi 4 leti pridobili poslance, pa v menjavah na vrhu včeraj niso razpravljali. Sestala sta se namreč izvršilna odbora.
Dejstvo pa je, da če želita SDS in NSI še kdaj prevzeti oblast, bo treba do resnih reform, predvsem na področju recimo aktivnosti v medijih, aktivnosti na področju civilne družbe in še nekaterih drugih področjih narediti korenite spremembe tudi na desnem polu. Kajti pokazalo se je, da zgolj trdo delo, zgolj odlični rezultati vlade, s katerimi se aktualna vlada je lahko pohvalila, za zmago na volitvah niso več dovolj, če so kadarkoli bili.
Celotnemu pogovoru s Petrom Meršetom boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18.
Državna volilna komisija je rezultatom nedeljskih volitev prištela še glasovnice po pošti iz Slovenije. To na število mandatov, ki so jih osvojile stranke, ni vplivalo, delo v 9. sklicu državnega zbora pa bo nadaljevala tretjina sedanjih poslancev. Tudi nekateri novi poslanci v politiki niso novinci, več jih je že opravljalo poslansko funkcijo v prejšnjih mandatih ali pa so bili aktivni na lokalni ravni. Več Andrej Šinko.
9. sklic državnega zbora boste sestavljali približno 2/3 novih poslancev. V Gibanju Svoboda je vstop v parlament uspel novinarkama Mojci Šetinc-Pašek in Tamari Vonta ter nekdanjemu boksarju Dejanu Zavcu. Prestop v državno politiko z lokalne ravni na listi SDS je uspel lendavskemu županu Janezu Mađaru. Na listi Svobode pa županu Tržiča Borutu Sajovicu, tudi nekdanjemu poslancu LDS. Največ glasov, več kot 15 tisoč iz Gibanja Svobode, je dobil nekdanji novogoriški župan Matej Arčon. Novi poslanki bosta tudi dve direktorici občinskih uprav, in sicer koprske Tamara Kozlovič iz Gibanja Svoboda in novomeške Vida Čadonič Pelič na listi NSI, ki je enkrat že bila poslanka. Novinka v poslanskih klopeh ni niti Mirjam Bonklanšček, saj je v parlamentu zastopala SAB. Nekoliko več časa za prilagajanje na novo funkcijo pa bodo potrebovali zlasti poslanci, ki bodo položaj zasedli prvič.
Običajno, ko pride zelo veliko novih poslancev, se zgodi, da v prvem letu še ne poznajo dobro poslovnika državnega zbora. Vendar, glede na to, da je bilo rečeno, da bodo nekaj zakonov urgentno uložili tudi zaradi tega, ker želijo s tem popolno prevzeti oblast tudi na področjih izven zakonodajne veje oblasti, sklepam, da imajo za sabo zagotovo ljudi, ki procedure dobro poznajo, sicer bodo pač verjetno naleteli na določene zaplete, ki jim bodo postopke podaljšali bolj, kot so v začetku pričakovali.
Pojasnjuje politični komentator Peter Gregorčič. V novo sestavo državnega zbora so izvoljeni tudi nekateri poslanci z več političnimi izkušnjami, med njimi tudi nekateri dosedanji ministri in državni sekretarji. Na listi SDS aktualni premier Janez Janša, minister za kohezijo Zvonko Črnač, minister za zunanje zadeve Anže Logar, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič in državna sekretarka Jelka Godec, ni pa preboj poslanske klopi uspel notranjemu ministru Alešu Hojsu. Na listi NSI pa so bili za poslance izvoljeni minister za obrambo in predsednik stranke Matej Tonin, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Na tej listi preboj v parlament ni uspel ministroma Marko Borisu Andrijaniču in Jožetu Podgoršku. Tretjina od 90 novo izvoljenih poslancev bo sicer funkcijo opravljala še en mandat. Med njimi je kar 14 aktualnih poslancev SDS, 5 poslancev SD, 4 poslanci Levice in 3 poslanci NSI. Prav tako sta bila za še en mandat, tokrat kot poslanca Gibanja Svoboda, izvoljena Janja Sluga, ki je bila članica SMC, in Jurij Lep, ki je bil izvoljen na listi Desus. Predstavniki italijanske in madžarske narodnostne skupnosti ostajata Felice Žiža in Ferenc Horvat, v novem sklicu pa ne bo sedanjega predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, ki ni kandidiral, pa tudi nekaterih, ki so na volitvah sicer nastopili, a niso bili izvoljeni. Tako se denimo od poslanskih klopi poslavljajo Marjan Pojbič in Mojca Škrinjar iz SDS ter Franc Trček in Dejan Židan iz SD. Sestava parlamenta se bo zagotovo še nekoliko spremenila, se bodo nekateri poslanci zlasti iz Gibanja Svoboda zasedli ministerske in druge položaje v vladi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V zdravniških vrstah po volitvah pričakujejo prednostno reševanje težav v zdravstvu.
Prihodni teden v Slovenijo prihajajo ukrajinske sirote, v Postojni zanje vse nared.
Ljubljanski odbojkarji osvojili 18. naslov državnih prvakov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je povečan, pa tudi malce upočasnjen. Ponekod so ceste mokre in tudi dežuje, zato seveda vozite previdno. V Ljubljani je na Aškerčevi cesti v križišču s Snežniško ulico promet močno uveren zaradi prometne nesreče. Tam nastajajo tudi zastoji. Zastoje pa beležimo še na regionalni cesti Ljubljana Brezovica Vrhnika v obe smeri pred delovno zaporo, pa tudi smeri v Nanji Gorico oziroma smeri pod peči proti Brezovici. Prav tako zaradi ta iste delovne zapore pri priključku Brezovica oziroma pri avtocestnem priključku Brezovica, vsi zastoji pa so na starih regionalnih cestah. Nekaj čakanja je na mejnem prehodu Obrežje, vozniki s tovornimi vozili tam za vstop v Slovenijo čakajo nekje do ene ure. Na preostalih mejnih prehodih daljših čakalnih dob zaenkrat po podatkih policije ni, se pa lahko marsikje počaka kakšnih 5 do 10 minut. Sicer pa voznike s tovornimi vozili še opozarjamo, jutri zaradi praznika v Sloveniji velja prepoved prometa za tovorna vozila nad 7,5 ton in sicer med 8 in 22 uro. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Dan po volitvah smo tudi v oddaji Spoznanje več predsodek manj pokomentirali in analizirali rezultate. Magister pater Branko Cesnik je odkril kar nekaj dobrih novic, omenili pa smo tudi konec političnih karier nekaterih velikih politikov in kako se mora nad rezultatom zamisliti tudi predsednik gospodarsko uspešne vlade Janez Janša. Oddajo je povezal in povzel Rok Mihevc.
Visoka volilna udeležba in izvolitev samo 5 strank sta gotovo dobri novici tokratnih volitev, je ugotavljal Cesnik. Parlament se je namreč po njegovem tako malo očistil zlasti izsiljevalskih strank, ki niso potrebovale močnih programov in močnih voditeljev.
Tudi nekatere stranke, ki so se v zadnjem obdobju precej ideološko radikalizirale, so ogromno zgubile. Tudi nacionalisti, recimo, ki lahko bolj štejemo bolj tja proti robu, so izpadli. Levica ali to ta neokomunistična smer venezuelska tudi prepolovljena. Ne? Torej, to so dobre znaki, da se je nekje parlament vendarle malo bolj skoncentriral na sredino in da se tudi malo bolj stabiliziral. Ne?
Meni, da se je tako velik naskok Roberta Goloba verjetno zgodil v zadnjih dneh, da so ljudje začeli razmišljati taktično, kako podpreti enega, da bo ta zagotovo zmagal, ne glede na ceno, kako bo to poškodovalo druge stranke. Ima pa ta trenutek tudi protestno logiko, ki jo je treba spoštovati.
Proti Janši ali pa tudi proti nasplošnemu tem političnemu očvirju, ki se je ustvarjalo zadnja leta, ne? Ki je bilo nepotrebno napeto, ki nas je vse puščalo z slabim priokusom. Ne? Tu seveda zdaj ta politična klika se mora zamisliti. Zdaj ti, ki so spadli parlamenta, tako in tako se danes posujejo s pepelom, ne? Ampak zamisliti se mora tudi seveda Janez Janša.
In druga razlaga velikega naskoka je v tem, da so ljudje v Golobu začutili mesijanski lik, ki bo zdajšnjo politiko tako opozicijsko kot vladno kaznoval. Opozarja pa na nevarnost moči, ki jo ob tem lahko dobi en politik.
Ker tudi sam ne ve, če povem poštarsko, kaj ga je vtroflo. Ne? In mora biti pozorni, da ga ne odnese njega, ampak z te pozicije leve sredine, v populizem. Ne? Ker neke izjave, te prve izjave, so že tako malo populistične, recimo. Ne? Vsi smo demokrati, vsi volimo in vsi smo nadzorniki demokracije. Ne? In to je to, kad bomo mogli to nadzorniško funkcijo opravljati.
V oddaji smo se dotaknili tudi konec političnih karier nekaterih velikih. Šarca, Bratuškove, Židana, Moderndorferja. Cesnik meni, da so bili odstavljeni tudi po lastni krivdi. Saj, ko se je pojavil Golob, so sklonili glave.
In potem je šel Robert Golob in se je reklo, zdaj podprite kurnike. Robert Golob, Robert Lisica. In so kmetje pokorno, Bratuškova, Šarec, Fajonova, pokorno odprli kurnike, da je Lisica, Golob Lisica, odnesel njihove kokoške, ne? Namesto, da bi ga spodile z dvorišča.
Zanimivemu razmišljanju Patra Cesnika lahko prisluhnete v audioarhivu ali pa preberete članek na naši spletni strani.
Pričakovanja do nove vlade so velika, v prvi vrsti prihajajo iz zdravstva. Da bo ureditev tega področja prva prednostna naloga, je že napovedal predsednik Gibanja Svoboda. Zdravniki med drugim pričakujejo ureditev ustreznega nagrajevanja, večjo reformo zdravstva in prenovo informatizacije. Petra Stopar.
V zdravniški zbornici si med drugim želijo sistem, ki bo lahko vsakemu prebivalcu po načelu solidarnosti zagotovil pravočasne, dostopne, varne in kakovostne zdravstvene storitve. Ponavljajo zahtevo zdravnikov po izločitvi iz enotnega plačnega sistema. Pediatrinja doktorica Tina Bregant dodaja, da bi morali bolniki in zdravstveni delavci končno imeti prednost pred kapitalom.
In zato bo ključno spremeniti način dela v zdravstvu. Namreč porabljati denar zna vsak, varčno delati z njim pa pravzaprav ne. In zato je ključno vprašanje, kako bomo to dosegli. Pravzaprav mislim, da samo minister ne bo mogel kaj dosti. En človek ne more spremeniti sistema, potrebna bo zaveza celotne vlade, sodelovanje koalicije kot tudi opozicije.
Vse to pa je po njenem mogoče doseči s povezljivim, varnim in preglednim informacijskim sistemom, ki bo vodil v spremembo procesov dela.
In edino na ta način bomo prišli tudi do pravzaprav avtomatične skrajšave čakalnih dob. Namreč, če se bo samo vrglo denar v to, potem se ne bo zgodilo čisto nič drugega, kot da se bo denar porabilo. Z sodobno informatizacijo pa je dejansko mogoče spremeniti procese dela in to je ključno. Potrebno je seveda tudi vključiti vse obstoječe zdravstvene delavce in nehati z diskriminacijo izvajalcev zdravstvenih storitev na osnovi njihovega pravnega statusa. To mislim, da je nesprejemljivo.
Slovensko zdravstvo kliče po celoviti reformi, ne parcialnih rešitvah. Tisto, kar bi moral po njenem prepričanju imeti minister za zdravje že skoraj da pripravljeno, je nova sistemska zakonodaja, zlasti na področju zdravstvene dejavnosti, zavarovanja, duševnega zdravja, psihoterapevtske dejavnosti in podobno.
Edino na ta način, za strukturnimi spremembami bo država lahko pripravila sodobno regulacijo, tudi plačne modele in nadzor nad kakovostjo zdravstvenih storitev.
Doktorica Breganci želi tudi večje vloge bolnikov in njihovih združenj, ne le pri svetovanju, ampak tudi pri odločanju.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 1546 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih NIJZ imamo trenutno nekaj čez 15 tisoč aktivnih okužb, naraščati pa je spet začelo 7-dnevno povprečje potrjenih primerov. Zaradi COVID-19 se v bolnišnicah na navadnih oddelkih zdravi 90 bolnikov, še 15 pa jih potrebuje intenzivno nego. 4 bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo so umrli. Državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo danes ob 18. uri na Mali gori nad Ribnico in sicer ob obeležju Tiger. Slavnostni govornik bo predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, pozdravni nagovor pa bo imel tudi župan občine Ribnica Samo Pogorelc, zgodovinarka doktorica Andreja Valič Zver pravi.
Prav tigrovci so bili tisti, ki so se prvi spopadli z okupatorjem v času druge svetovne vojne na Slovenskem. To je bilo 13. maja 1941 na Mali gori pri Ribnici in tam je padel eden od voditeljev tigrovcev, Danilo Zelen, druga dva sta bila ranjena oziroma eden je ušel in sta potem, ko sta se pridružila partizanom, tudi padla v precej sumljivih okoliščinah. In vse skozi po drugi svetovni vojni je partija, slovenska partija zamolčevala ta tigrovski prispevek k odporu proti okupatorju, proti fašističnemu okupatorju.
Proslave se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki bo položil spominski venec k obeležju Tigr, predsednik republike Borut Pahor pa ne, ker se bo mudil na Hrvaškem.
Če je predsednik v državi, pa mora iti na državno proslavo. To sem rekel tudi na sestanku veteranskih organizacij, ki smo ga imeli prejšnji teden in so rekli, da ne zaradi mojih pripomb na to proslavo tega ne storim. Rekel sem, če je predsednik v državi, to sem vedno storil, mora biti na državni proslavi in bi bil tudi na tej, ne glede na to, da ni sklicena čisto po mojih željah, ampak bi upošteval odločitev, ki jo je sprejela vlada.
Je pojasnil novinarjem v izjavi za javnost po srečanju z Robertom Golobom.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Medtem ruska agresija na jug in vzhod Ukrajine ne pojenja. Britansko obrambno ministrstvo trdi, da ruske sile verjetno poskušajo obkoliti močno utrjene ukrajinske položaje na vzhodu Ukrajine in zajeti mesti Slavjansk ter Kramatorsk. Zahodne države Ukrajino za njeno obrambo zalagajo z naprednim orožjem. Rusi pa opozarjajo, da bodo pošiljke tega orožja postale legitimne tarče njihovih napadov. Moskva svari pred eskalacijo napetosti z Zahodom in celo svari pred tretjo svetovno vojno. Eksplozije so odjeknile tudi v moldavski proruski separatistični pokrajini Pridnestrje.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Zahod v zadnjih tednih večkrat pozval naj njegovi državi v obrambo zagotovi ustrezno napredno orožje. To se je v Ukrajino že začelo stekati, zato Rusija v zadnjih dneh silovito bombardira tudi Zahod Ukrajine, predvsem železniško infrastrukturo. Kljub vsemu si Kijev še naprej prizadeva za pogajanja z Moskvo. Ukrajina je pripravljena na mir. Pripravljena je bila tudi v času vojne v Donbasu pred polno rusko invazijo. Pripravljena je tudi zdaj. Toda zato, da bi Rusija iskala mir, se moramo vsi Ukrajinci še naprej boriti. Braniti moramo svobodo. Vsak dan boja v vojni doda leta mirnega življenja po njej. Je dejal Zelenski. Ruski zunani minister Sergej Lavrov pa je sinoči dejal, da se bodo mirovni pogovori z Ukrajino sicer nadaljevali, a dodal, da ima dobra volja svoje meje, vendar mora biti ta vzajemna. Zelenskega je obtožil, da k pogajanjem ni pristopil iskreno in dodal, da bo ruska armada orožje, ki ga Ukrajini dobavljajo zahodne države, obravnavala kot legitimno vojaško tarčo. Opozoril je, da zato obstaja realna nevarnost jedrskega spopada in celo tretje svetovne vojne. Po besedah ukrajinskega zunanjega ministra Dmitra Kulebe, Lavrovovi komentarji kažejo zgolj, da Moskva že čuti poraz. Lavrov očitno ni prestrašil niti Zahoda, tako bo Nemčija v Ukrajino že v kratkem poslala oklepnike s protiletalskim orožjem tipa Gepard. Za podobno potezo se je odločila tudi Velika Britanija. Rusija pa svojo pozornost očitno usmerja tudi v moldavsko separatistično pokrajino Pridnestrje. V jutranjih urah sta tam odjeknili eksploziji, ki sta uničili radijska oddajnika. To že krepi strahove pred ruskim posredovanjem tudi tam, saj ima Rusija na območju samooklicane republike svojo vojaško bazo. Ukrajinska vojska je zato v preteklih tednih že javno ugibala o možnostih, da bodo ruske sile v samooklicani republiki Pridnestrje izvedle provokacije in upravičile posredovanje tudi v tej regiji ter povezale sile, ki delujejo na jugu Ukrajine. Pridnestrska republika je sicer neodvisnost razglasila leta 1990, čemur je sledila skoraj dve leti trajajoča vojna z moldavskimi silami. V tej vojni so s pomočjo Rusije zmagali separatisti in razglasili samoupravo.
V torek, torej dan po praznikih, naj bi v Slovenijo prišlo 20 ukrajinskih sirot. Nastanjene bodo v nekdanji ljudski šoli v vasi Slavina v občini Postojna. Po besedah njenega župana Igorja Marentiča je že vse pripravljeno na njihov sprejem. Več Marcel Krek.
Ob sirotah in otrocih brez spremstva staršev iz Luganske sirotišnice številka 2 bo v Slovenijo prišlo tudi spremstvo v obliki 18 strokovnih delavcev iz Ukrajine in njihovih lastnih otrok.
Samo spremstvo je bil tudi nekako želja in pa zahteva z naše strani, namreč zaradi jezikovnih pregrad, tudi ti majhni otroci so navajeni enih obrazov in ne bi bilo fair, da bi jih znova in znova navajali na nove ljudi.
Pravi Marentič in dodaja, da so prostore šole na novo pobelili in uredili, tako da so pogoji za bivanje dobri. Slavino je obiskal tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj.
Prostori so krasno opremljeni, ljudje obljubljajo vso toplino in podporo, da bomo tem mladim otrokom od 1 do 7 let starosti nudili vso toplino in zato sem se res predvsem zahvalil čisto vsem, ki so k temu pomagali. Slovenija in Slovenci imamo veliko srce.
Otroci iz Ukrajine bodo lahko obiskovali vrtec in šolo v sosednjem kraju Prestranek.
Kar se tiče otrok, ki so šolo obvezni, to so ti otroci spremljevalk, ti se bodo integrirali v naše šole, medtem ko ti otroci, ki bodo pa nastanjeni v Slavni, bodo pa najstarejši v jesenskem času pričeli obiskovati osnovno šolo. Za njih bo skrbela srednja gozdarska šola Postojna.
Pojasnjuje Marentič. Po besedah direktorice Urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarine Štrukel, otroke po prihodu najprej čaka zdravniški pregled, potem pa bodo njihovi skrbniki pristojni urad v Sloveniji zaprosili, da otrokom podeli status oseb z začasno zaščito. Otroci in njihovi spremljevalci naj bi sicer v Sloveniji ostali do preklica vojnega stanja v Ukrajini.
Moskvo pa je danes obiskal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Na srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom je pozval k vzpostavitvi dialoga med Rusijo in Ukrajino ter sklenitvi premirja za mirno rešitev spora. O tem naj bi govoril tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V Kijevu so Guterresov obisk v Moskvi ostro kritizirali, saj da ni nobene pravičnosti in logike v tem, da je Guterres pred Moskvo obiskal Moskvo obiskal pred Kijevom, kamor se bo sicer odpravil v prihodnjih dneh.
Odbojkarji AC Havolija so se po letu premora vrnili na domači prestol. Na sinočni tretji finalni tekmi državnega prvenstva so v dvorani Tivoli še tretjič premagali Kalcit Voli, tako kot na prvi tekmi v Ljubljani. Dvoma o zmagovalcu ni bilo in tudi tokrat je bil izid 3-0. V prvem nizu so si po zaslugi dobrih servisov Ljubljančani hitro priborili visoko prednost pred Kamničani. Nekaj več težav so imeli v drugem, v tretjega pa so spet suvereno dobili. Najučinkovitejši igralec tekme je bil z 18 točkami Nikola Gjorgijev. Za klub, ki se je pred leti iz Bleda preselil v Ljubljano, je to 18. naslov državnega prvaka. Nogometna liga prvakov se počasi bliža koncu. Za finale, ki bo konec maja v Parizu, se potegujejo še 4 moštva. Polfinale bosta drevi ob 21. v Manchesteru odprla Manchester City in Real Madrid. Jutri se bosta pomerila še Liverpool in Villarreal. Košarkari Dallasa so v 5. tekmi prvega kroga končnice lige NBA v vzhodni konferenci premagali Utah Jazz 102-77 in zdaj vodijo s 3-2 v zmagah. Slovenski zvezdnik Dallasa Luka Dončić je k visoki zmagi prispeval 33 točk in 13 skokov. Brooklyn Gorana Dragiča pa je še četrtič izgubil z Bostonom. Tokrat je bil izid 112-116. Aktualni svetovni prvak v cestnem kolesarstvu, Francoz Julien Alaphilippe, si je ob nedeljskem padcu na dirki Liège-Bastogne-Liež zlomil ramo in dve rebri in bo okreval več mesecev. Alaphilippe bo tako letos zanesljivo manjkal na dirki po Franciji. Grozi mu tudi, da se ne bo mogel dobro pripraviti na jesensko svetovno prvenstvo. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Najmanj padavin bo v južni in vzhodni Sloveniji. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Po noči bo dež prehodno zajel vso Slovenijo, zapihal bo severni veter, do jutra bodo padavine ponehale, jasnilo se bo. Ponekod po nižinah bo lahko nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 v Gornje Savski dolini malo nad nič stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne sončno, sredi dneva in popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti popoldne severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek in petek bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. In zdaj vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana oblačno 14, Maribor in Koper 15, Novo mesto pretežno oblačno 19, Murska Sobota pretežno oblačno 17, tudi Celje in Nova Gorica 17 stopinj Celzija, Ptuj in Trebnje 16, Velenje 15, Litija in Mežica 14, Vrhnika 13, Tolmin, Idrija, Pohorje in Babno polje 12 stopinj, Kranj 11, Bohinjska Češnica 9, Kredarica v oblakih in sneži minus 2 stopinji Celzija. Opozarjamo, da je zastoj na ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje proti Primorski, na regionalni cesti Ljubljana Brezovica Vrhnika pa so pred delovno zaporo krajši zastoji v obe smeri, prav tako na cesti Podpeč Brezovica. Vozite previdno, pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.